Hallo alle sammen, og velkommen til Verbos podcast, afsnit nummer 47. I den her uge, vi er lige kommet tilbage på påske. Velkommen tilbage, Jonas.
Tak.
Er du i, var det en fed påske?
Det var en super påske.
Sådan, mega fedt. Jeg havde også en helt vild påske. Og vi holdt jo påskeferie, men vi er stærkt tilbage nu her med nogle AI news, som vi skal snakke om i dag. Eller AI software news. Vi skal både snakke om sprogmodeller, men vi skal også snakke om software, open source software, nyheder, og ikke mindst skal vi snakke om en meget sådan meget vild backdoor, som til et meget brugt Linux-bibliotek, som blev udgivet her, som var tæt på at blive udgivet, men blev opdaget af en Microsoft-udvikler, men det ville have helt katastrofalt, hvis det kom ud. Så det skal vi snakke om. Vi skal snakke om DRBX, som er en ny large language model fra Databricks, men fra det, som før var, hvad fanden var det, de hed? Mosaic ML, tror jeg, det hedder. De blev så opkøbt af Databricks, og nu er de ligesom trænet en ny LLM, som de udgiver, som vist nok er den bedste LLM derude. Så skal vi snakke om en ny modelarkitektur, som hedder Jamba, som er udkommet af det her lab, der hedder AI 21 Labs, det israelske LLM-firma, som er interessant, fordi det er den første, sådan kalder det selv, production grade, hvad skal man sige, state space baseret, kinder baseret LLM, eller language model, som er ude. Og til sidst skal vi snakke om, at Redis får en ny licens. Fordi det er noget med, at Redis går hen til ikke at være open source mere, men kommer på sådan en betalt licens, eller ikke en ikke... Det er noget,
source Jonas available hedder det, tror jeg. Men ikke anerkendt open source. Men det er ret vigtigt.
Ja, det er lige præcis. Det er rigtig vigtigt. Så ja, hvor skal vi starte hen, Jonas? Jeg har ikke super mange følelser for en eller anden bestemt rækkefølge, så vi kan
starte med det sidste.
Skal vi starte med det sidste? Ja. Okay. Hvad hedder så, det? Kan du så give os en flyvning til, hvad i alverden, der foregår i Redisland? Og jo, så stiller jeg et dumt spørgsmål.
Jeg tror, at generelt skal vi spørge, hvad er det, der foregår i open source land? Fordi efterhånden, så begynder der at være sådan flere, der går over til de her licenser, som har umiddelbart til formål at ligesom spænde ben for store tech-giganter, cloud providers og den slags, ikke? Som prøver ligesom at tage noget open source software, fordi det må de, fordi det er open source, og ligesom redistribuere det, også under det navn, som det ligesom har fået. Og det der så også formentlig er sket for Redis, det er, at de tjener nok ikke, dem der hedder Redis i dag, de tjener ikke nok penge på deres egen cloud-løsning, så nu skal den ellers have en over nallerne, og så ændrer de det her licens her. Så det er sådan basically det. Men vi har jo snakket om det før, det der med open source, Junge, at hvad er det definitionen af open source er, og det er der jo netop en officiel sådan, ja, jeg tænker, det er sådan en eller anden form for forening, der ligesom er med til at definere, hvad open source er. Og Redis siger selv, at når de går over til den her nye licens, de selv har forfattet, som er en eller anden Redis Source Available License, så siger de, at de ved godt, at det ikke er open source mere nu. Så Redis er ikke mere open source. Men det betyder ikke, at man ikke må bruge det. Det betyder faktisk bare, at hvis du er en stor tech-gigant, så må du ikke ligesom redistribuere det her som en service og sælge det. Du må ikke sælge sådan managed Redis, for eksempel.
Lidt ligesom når Lama, de siger sådan, at virksomheder med over 700 millioner brugere må ikke bruge Lama. Så er det sådan, så sætter det ligesom en kæp i hjulet for store gigantspillere for at udnytte deres teknologi.
Det kan man sige. Jeg tror, der står noget i licensen med, at du må ikke sådan, du må ikke redistribuere til tredje part softwaren, så det, hvad kan man sige, så det ligesom er Redis. Du må godt bruge det stadigvæk i en sammenhæng, hvor at, lad os sige, du laver en eller anden applikation, som så er en service, du sælger til andre, men servicen, du sælger, har ikke som sådan noget med Redis at gøre, men den kan godt være bygget oven på Redis, ikke? Så Redis ligger måske nede bagved, og ligesom er motoren bag nogle af de der ting der. Men selve interface og sådan nogle ting, det er ikke sådan en du kan ikke tage en Redis client og forbinde til den, og så virker det. Og det må man ikke mere. Man må ikke sådan, jeg må ikke starte en hunds masse server og lave en hjemmeside, hvor nogen kan sige, jeg vil gerne have et Redis instance, og så bare køre det, og så kan de connecte med deres gode gamle Python client. Det må man ikke mere.
Okay, så det der sker, det er, Redis er et stykke open source software, som har indtil nu har været under Apache 2.0 licensen, den her, du ved, mest åbne, sådan mest, du ved, gør whatever you freaking want with it, licens. Mm. Det der så er med det, det er, at Redis er ikke, der er også ligesom den Redis virksomhed bag det her, som udvikler og maintainer Redis.
Ja.
Og de har så efter sigende et produkt, der hedder Redis Cloud, som er ligesom, så de tjener ikke penge på at sælge Redis software. De tjener penge på ligesom at tage Redis og så hoste på deres platform, og så måske gøre det på en eller anden optimeret god måde.
Ja,
er det rigtigt?
Der er en god YouTuber derude, jeg kan ikke huske, jeg må se, vi kan prøve at linke til det, som jeg har fået noget baggrundshistorie fra. Men det er oprindeligt en italiener, som jo har udviklet Redis i forbindelse med, at han manglede noget software, der ligesom kunne det her. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, han skulle bruge det til. Men anyway, så gik han i gang med det, og det blev så open source.
Salvatore Sanfilippo. Salvatore Sanfilippo, the original developer of Redis.
Yes, lige præcis. Tak, Jørgen. Og han...
Det blev først udgivet februar, den 26. februar 2009.
Og han, det kørte jo ligesom derudaf, og så opstod der ligesom et community omkring Redis, som kaldte sig selv for Redis Labs, for at man ligesom også arbejdede med, de har lavet nogle sådan moduler, og community lavet forskellige add-ons og ting og sager til Redis, ikke? Og mange udviklerne kom ligesom igennem det. Og det blev sådan mere og mere til en reel virksomhed, det her, hvor mange af Redis udviklerne, de kredsede omkring. Og de hed så Redis Labs, fordi de måtte jo ikke sådan hedde Redis. Men det er så, det der i dag hedder Redis, det er ligesom Redis Labs, den her virksomhed, ikke?
Okay,
og ja. Det er sådan lidt en sjov ting, fordi det, på en eller anden måde, så har den her virksomhed jo formået ligesom at hijacke Redis source-produktet. Og ligesom gøre sig selv til en virksomhed inde i det der, ikke?
Ja.
Og det har de over flere omgange. Og ham der, Salvatore, han arbejder der ikke mere, men det gjorde han så på et tidspunkt. Så da han ligesom forlod det her, så sagde han ligesom, jeg forlader det her i trusted hands, og tager du ved, Redis Community Spirit videre og sådan ting. Og det har så bare vist sig at være totally wrong. Fordi de har skiftet CEO og sådan nogle ting, og den her CEO fatter ikke en dyt af software sidste. Han kommer ikke fra softwareverdenen overhovedet. Han er bare interesseret i hvad hedder det, at der skal komme noget afkast. Og der er også nogle investorer blandet ind i det, som ikke har været før, og de har nogle interesser. Og det er de her investorer og de her interesser, som samlet koblet på det, og det som gør, at den her license her, det skal ligesom være pengemotoren, kan man sige, ikke? Og det er sådan helt klassisk, det sker efterhånden for flere og flere af de her virksomheder. Eller de her open source projekter, der bliver til virksomheder, som bliver til closed source. Ikke? Det er ikke closed, det er source available, men sådan med begrænset license. Og der er jo ramaskrig i developer community omkring det der, fordi at, altså du ved, det siges jo så, at fra det tidspunkt, hvor du får en ny licens, så må du ikke bruge det er versionerne efterfølgende, som selvfølgelig den her licens træder i kraft. Du kan ikke lave en bagudrettet og sige, at du så ikke må bruge det. Men det er ikke så simpelt, det der, vel? Fordi det, der så bare er med det, det er, at alt den kode, der er produceret op til der, ikke? Den bliver så ligesom inkluderet i den her nye licens på en eller anden måde. Men teknisk set, så det er jo ikke noget, der er afprøvet ved en domstol. Så der har ikke ligesom været nogen jurister og dommer ind over at sige, hvad er op og ned i det her. Men i princippet er der udviklere, der begynder at gå ind og sige, hov, jeg har skrevet det her commit her i den her kode. Det her er altså open source. Så det kan ikke være under den her license, som du har smidt ind på hele repository. Mm. Det er jo under et andet license, så du kan ikke deklarere det med jeres nye license. så står der inde i koden, alle de der steder, hvor de der stumper der, de er. Og forresten, det her er under et andet license. Så det er jo kun den nye kode, der bliver produceret af de her folk, der er i Redis nu, oven på det nuværende Redis, som i princippet har den nye license. Men det kan jo aldrig nogensinde køre uden det gamle. Men de må jo selvfølgelig gerne bruge det. Ikke? Men kan I se, hvad der er, der sker? Ikke? Det er, at de hijacker jo ligesom open source repository nu, og ligesom ændrer license på det, ikke også? Så nu er det jo, at folk begynder med det her forking, at man, og så kalder man det alle mulige andre ting og sådan nogle ting. Jeg vil jo gå og påstå, at de kan bare lave et nyt repository, der hedder Redis. Fordi at de kan jo ikke tage patent på ordet, altså på Redis som sådan. Altså hvorfor skulle de gøre det? Redis er jo, du ved, det hed, da det var open source. Kan de også bare stjæle det, tænker man så. Nå, men anyways, det er i hvert fald, det er lidt spændende.
Hvis man så lige stiller det ultimative dumme spørgsmål, hvad er Redis? Sådan helt...
Redis er jo en key value database, og bliver ofte brugt som en cache, men den er meget mere i dag, især gennem de her moduler, som er født og opvokset i det, der hedder Redis Labs, som er blevet til det, som Redis kalder for Redis Stack. Altså det er simpelthen forskellige typer udvidelser oven på Redis, som er meget handy og super, super godt stykke software. Slet ikke det. Men og det skal så lige siges, at de her Redis Lab ting, som er blevet contributed ind gennem den her virksomhed, de har altid været i det, som hedder en Source Available License. Så de har aldrig været fuldt open source.
Okay.
Bare lige sådan en disclaimer. Der er noget, der hedder Redis Core og sådan noget. Så det er selvfølgelig ret kompliceret, når man går ned i det, men.
Okay. Og så bare lige for at være med helt med os, så mange af de her open source libraries, de oplever, at så er der måske nogle af de her open source virksomheder, eller nogle virksomheder, som begynder sådan ligesom at leve af at sælge managed versioner af Redis for eksempel, eller en eller anden service. Og der er man også begyndt at se, at de her store AWS for eksempel, eller Google Cloud, eller whatever, de er begyndt at gøre det samme. Altså så tager AWS ligesom og siger, okay, fint nok, nu laver vi bare en managed version af Redis, og så sælger vi den til vores brugere. Og så er det jo i konkurrence med Redis Cloud, eller hvad de kalder sig, og det vil de ikke have. Og er det rigtigt forstået, at det er derfor, de skifter licens nu?
Altså man kan jo sige, jeg tror, motivet er hovedsageligt det, og at hvad kan man sige, de skal tjene penge på, at folk køber deres cloud-løsning. Så, og det er jo klart, at de her store tech-folk, tech-virksomheder og cloud-providers, de har jo mulighed for ligesom at bare tage det og anvende det, fordi det er open source, Apache 2. Så det kan de ikke gøre noget ved, kan man sige. Så rebrander de det som Elasticache, for eksempel, i Amazon-verden, ikke? Men det her Elasticache, som vi ser det, kender det i dag hos Amazon, er formentlig relativt dødt, mindre at Amazon lige pludselig får en hel masse Redis-udviklere over på deres side, på en eller anden mystisk måde, at de ikke arbejder for Redis/Redis Labs. Det tvivler jeg på vil ske, men man kan sige, der skal jo være nogle core developer contributions et eller andet sted fra. Nu ved jeg godt, at det er jo ikke ligesom Linux, der har tusinder af udviklere, men der er altså alligevel 600-700 contributors til Redis. Så det er altså ikke småpenge, når man ser på udviklertimer og hvad der skal til.
Nej, okay. Så det er noget værd noget i open source land, det er ikke til at finde ud af, hvad der er okay, hvad der ikke er okay, og hvad der er økonomisk interesse, og hvad der er, du ved, open source, og det virker som om, der er lidt rør i andedammen på den front der. Yes, hvad hedder det? Jeg tænker på, at vi skal gå videre og snakke om DBRX, den nye model fra Databricks, aka Mosaic ML. Er du klar på det, Jonas?
Yes, for sure.
Super. lige til, hvad skal man sige, baggrundshistorien, så hørte nok, at, hvad skal man sige, at hvad hedder det, der var en virksomhed, som hed Mosaic ML, som ligesom specialiserede sig i at lave, optimere software til at lave hurtigere tuning og prætræning af large language models. De blev opkøbt af, de har lavet nogle open source releases før, blandt andet den model, der hedder MPT-7B, sådan en 7 billion parameter model. Jeg mener også, de har lavet en, der var større, men jeg kan faktisk ikke helt huske dem. Anyways, de blev så opkøbt af den større virksomhed, som hedder Databricks, og er så ligesom under dem nu her, og de har, Databricks har så et, ligesom absorberet dem ved at kalde dem for the, altså det er ligesom en underafdeling af Databricks, som hedder The Mosaic Research Team. Og de har, ja, så sådan er det. Og de har lige udgivet her, for ikke så lang tid siden har de udgivet en ny large language model, som er faktisk, så vidt jeg kan se, den nye sådan state of the art i forhold til åbne large language models. Det er en mobbedreng på 132 milliarder parametre, og det er sådan en mixture of experts model, som alle jo udgiver for tiden, hvor at 38 milliarder parametre ligesom er, hvad skal man sige, aktiv af gangen. Og den er blevet trænet på 12 trillion tokens. Hvad er en trillion? Det må være billiarder på dansk, ikke? Ordentlig mange tokens. Og så har den et kontekstvindue på 32.000.
Vi kan aldrig finde ud af at oversætte det der.
Nej,
det er skørt. Helt vildt mange tokens.
Ja.
En milliard, milliard, ikke?
Ej. Ja, lige præcis. Og den er udgivet i en base version, altså sådan en prætrænet version, og så en instruct version. Mm. Og den er jo, kan man sige, det er jo ikke forfærdelig lang tid siden, at den her Grok model blev udgivet fra XAI, som jo ligesom er Elon Musk's research lab. Den blev så udgivet, det var også sådan en stor mixture of experts model med, ja, var det sådan noget 319 milliarder parametre, altså dobbelt så stor som den her. Problemet med den er bare, at den er kun prætrænet, den er ikke instruction tuned, hvilket er sådan lidt en bummer, synes jeg, og det tror jeg mange synes. Og det er også derfor, at den her DBRX model ligesom outperformer den, på trods af ligesom at være nærmest halvt så stor. Så det er jo sådan rimelig, rimelig fedt. Og i virkeligheden, så synes jeg, at det er lidt, altså, vi begynder at se, at der har været meget omkring de her, hvad skal man sige, de her 7 milliarder 7B modelsegment, hvor man ligesom har virkelig arbejdet hårdt på ligesom at prøve at gøre dem bedre og øge performance per parameter. I det segment, og det har været fedt, fordi det har været meget tilgængeligt for rigtig mange, at køre på deres lokale maskiner og træne på noget ikke totalt vanvittigt hardware, og der har man ligesom set ret stor fremgang der. Men senest her med Grok, og nu med den her DBRX, som er altså op i de der plus 100 milliarder parametre, og så til med de her mixture of experts modeller, så begynder vi også at se sådan modeller, som er endnu mere beefy, og som er trænet rigtig godt, og med rigtig mange tokens, og med noget godt data osv., og som begynder at blive bedre og bedre i forhold, altså begynder, altså den her, den outperformer jo for, blandt andet GPT 3.5, og er på niveau med Gemini 1 Pro, og altså sådan, de er ved at være sådan konkurrencedygtige med de proprietære modeller. Og det synes jeg, vi ser mere og mere af. Og det er jo, man kan sige, for hver modelrelease, der kommer, jo mere uafhængigt gør vi os jo ligesom af de her lukkede providers. Det er bare for at sige som en sidenote. Derudover så er det tydeligt, at Databricks ligesom bruger også det her til at promovere deres cloud-løsninger og deres hardware, og fortæller, at deres infrastruktur er inference super, super effektiv, Så det er også en interessant trend, ligesom at se, at de her, skal man sige, compute, skal man sige, inference, hardware providers, de begynder også simpelthen at kunne se marketing og forretning i at udgive de her open source modeller, så de kan sælge deres hardware og deres optimerede software til at serve de her modeller.
Jo.
Ja.
Ja, men det er ret interessant. Jeg synes også, den der trend med, at vi nærmer os open source modeller, som ja, benchmarker hele tiden op mod de lukkede modeller og API'erne. Og tit så tænker vi også over, at det, der ligger bag dem, det er godt nok nogle kæmpe store modeller, og de har sikkert helt vildt mange milliarder parametre og sådan nogle ting der, ikke? Og de er også langsomme og sådan noget der, ikke? Altså, jeg vil jo våge at påstå, at GPT-4 og GPT-3.5 er totalt outdated, hvis du spørger mig, rent tech-wise. Ja. Og de er det ikke i forhold til, hvor store og imponerende de er i deres formåen at kunne, men i forhold til den arkitektur, altså inference speed, det her med at få reduceret størrelsen på modellen, så den er mere cost-effektiv, alt det der hejs der er det totalt forældet. Der er noget, der hedder turbo, og der kom noget turbo på, og sådan nogle ting der, og uden at vide, hvad det er for nogle magic blackbox tricks, de har lavet ned bagved. Men der er jo kommet så meget efterfølgende af ting, hvor at man kan sige, det er ikke sådan drop and replace til de vægte, man allerede har trænet. Det er ligesom noget, man er nødt til at bage ind i noget arkitektur fra start, når man træner sin model, for at få den der optimering med. Man kan ikke sådan bare komme ind bagefter, så ændre på det, så virker de der ting. Forskellige typer attention og alt sådan noget der, ikke? Så der er jo et eller andet også med, at OpenAI står nok lige om hjørnet, også med næste iteration af deres løsning, og de vil formentlig tage et kæmpe leap også igen, ikke? Men så vil de komme ind i den moderne æra, og så vil vi få open source der bagud igen, ikke? Fordi de på en eller anden måde, de planlægger også noget cutting edge, hvornår skal vi ligesom bruge ressourcer igen, hvornår synes vi, at der er sket nok siden den arkitektur, vi ligesom selv lavede dengang, ikke? Det synes jeg, man godt kan fornemme, at der begynder at være noget nu, og det er derfor, at open source catcher op, fordi at de tager bare det der til sig, og så kører de lige nogle hurtigere, lidt mindre modeller, med lidt mere færre data, og så får de alligevel rimelig gode performance, ikke? Det her direct preference optimization, i stedet for kæmpe reinforcement learning, human feedback loops, og meget tunge ting og sådan noget der, ikke? Alt det der har jeg.
Ja, jeg ved ikke, hvad du tænker. Det er også sådan, man begynder også at tænke på sådan, at nu er Claude jo også, Claude 3 Opus, tror jeg den hedder, har også slået GPT-4 og sådan, du ved. Mm. Der, man begynder sådan lidt at kigge på OpenAI og tænke sådan, okay, hvad har I ikke noget bedre eller sådan,
ja.
Jeg ved ikke, men jeg tænker også sådan, kan vide på en eller anden måde, så tænker jeg også, der må også være en øvre grænse for, hvornår det giver mening at skalere de her modeller mere op i forhold til hvor meget det koster at træne dem, hvor meget data de skal have, altså produceret data de skal have, i forhold til hvor dyre de er at serve, og hvor hurtige de er, altså sådan, hvis du laver GPT-5 og den bare er 5 gange langsommere end GPT-4, ikke? Og 20 gange dyrere, ikke? Så er det bare sådan, hvor fanden skal vi lige, altså, hvor skal vi lige bruge den, ikke? Så spørgsmålet er også, at man begynder sådan at nå grænserne i forhold til, hvor meget man skal lede teknologien op, før den begynder at blive for dyr og for langsom, til den rent faktisk er spændende at have mere at gøre, ikke?
Mm.
Så på en eller anden måde, så føler jeg, at man skal, det kunne være fedt, hvis det nye for OpenAI, eller de nye frontiers på det her område, det ligesom er en eller anden form for modelarkitektur, som er dobbelt så god som GPT-4, og halvt så stor, eller dobbelt så hurtig også, ikke? Eller altså sådan, jeg synes bare, det virker bare som om, der skal ske noget på den front. Altså vi skal have mere intelligens for pengene på en eller anden måde, ikke? Før det begynder at blive spændende. Fordi jo, altså, der arbejdes på højtryk for at få både software og hardware og modelarkitektur og træningsdata og alt muligt til at gøre de her modeller hurtigere og mere effektive osv. Men det føles også, som om der skal ske et eller andet mere sådan grundlæggende, ikke? For at, for at det ikke bare er sådan et scaling game mere, ikke?
Helt klart. Altså, vi må se, hvad der sker i næste skridt, men der er mange interessante open source, man kan sige, open source, det er jo det der med, det er åben vægte tit, og ikke source måske. Source skal jo være både kilde kode og kilde data.
Ja.
Men anyways, åben vægte for det meste. Dem er der jo masser af løsninger derude, man kan tage og køre videre på.
Men helt sikkert i hvert fald et kæmpe ryk frem hver eneste gang, der kommer nye modeller, som er bedre end det, der før er. Og nu begynder de også at blive større. Og det begynder, jeg synes bare, det ligner, at det åbne rykker, som jo også er rimelig forudsigeligt, det rykker tættere og tættere på det proprietære. Ikke?
Mm.
Ja.
Og apropos nye modeller, så skal vi lige videre til næste nyhed, fordi der er jo måske, at det er en blanding af en ny og en gammel nyhed, kan man sige. Der er jo selvfølgelig folk, der kæmper med at prøve at løse noget af det, vi har snakket om med det her kontekstvinduer, compute, der er fuldstændig ude af, hvad hedder sådan noget, det kræver alt for meget at køre nogle af de her modeller her.
Ja, og hvordan løser vi det? At transformer-arkitekturen, jo mere tekst du vil have den til at gabe over på en gang, jo mere compute skal den bruge, og jo flere tokens du ligesom giver den, jo mere jo det skalerer kvadratisk, ikke? Og det er noget, det gør, at den kan ikke gabe over uendelig meget data. Det er en udfordring at få den til at spise mere tekst ad gangen.
Sagt på en anden måde, når din chat bliver længere og længere og længere, så bliver det langsommere og langsommere det næste token, du gerne vil lave, ikke?
Jo.
Det er dybest set det, der er problemet med transformeren. Og det har man nok oplevet, når man har siddet og chattet. Også så kan man lave en masse tricks og ting og sager inde bagved, men altså, det er sådan der. Men det er ikke nødvendigvis sådan, det behøver at være, fordi der findes jo nogle andre arkitekturer, som ikke kræver, at hvad kan man sige, når man skal compute det næste token, at man så har alle tokens med hver gang. Plus det, du lige computede i foregående. Og de modeller, de går under hvad kan man sige, en term, som man kalder for state space models. Og det man kan måske jeg mener, det LSTM har også det her state, den her hukommelse i form af en, hvad kan man sige, et eller andet nogle vægte eller et sådan en matrice, som bliver opdateret for hver gang den ligesom laver noget. Og det er det her state space, som den holder. Det er dybest set også det, der er tilfældet her. En form for en LSTM, det er den her arkitektur, som oprindeligt hedder Mamba. Og den, vi så skal snakke om i dag, den hedder så Jamba. Og den er en god blanding mellem transformeren og Mambaen, som holder har den her state space del.
Ja.
Jeg vil jo kalde det for en LSTM, men med twist.
Ja. Hvad hedder det, man kan sige, og bare lige en sidenote, inden vi går i gang med at snakke mere om den, at det kommer fra en virksomhed, der hedder AI21 Labs, og det er faktisk en virksomhed, som har været ret tidligt, altså de var også ret tidligt ude, altså trænet LLM'er, da ChatGPT kom ud og har ligesom været i det game, men jeg føler, at de har været stille i lang tid, man har ikke hørt noget fra dem i lang tid, de har nok også følt, at de er blevet overhalet lidt i forhold til de her større spillere. Det er jo et israelsk startup, eller sådan en virksomhed, så jeg tænker også, de er måske lidt presset i øjeblikket med alt det ballade, der er i Israel i øjeblikket. Jeg har tænkt på dem de forsøger jo ligesom at udvikle de her LLM'er i Israel, og jeg tænker, de er lidt presset nu med, hvad hedder det, Gaza og hele den problematik dernede, men det er ligesom det første, hvad skal man sige, udspil, man har, det første, jeg har hørt fra AI21 Labs i lang tid, i hvert fald det første, som ligesom er nået mig igennem den støj og hype, der ligesom har været. Og jeg synes, det er et interessant move, det her, fordi det virker som om, de har ligesom indset, at det er svært at konkurrere på LLM, du ved, fronten der. Der er fandme nogle spillere, som er rigtig langt fremme. Så det kunne godt tyde på det her, at de ligesom så havde de skulle tænke, okay, så prøver vi sgu at gå lidt mere all in på nogle lidt mere alternative måder, og lave et bet på den måde der. Og så har de ligesom fået bygget den her Jamba-arkitektur, som er en blanding mellem de her state-based Mamba-agtige modeller, og så en transformer-baseret arkitektur. Og sådan helt, sådan de som de helt selv putter ned, måske lige finde linket her, som de helt selv nævner det, så er, hvad skal man sige, Jamba ligesom den første production grade Mamba baseret open source model, open source Mamba baseret hybrid model, som ligesom er klar til produktion og ligger open source. De skriver, at den kan have et 3 gange større throughput på lange kontekster i forhold til for eksempel sådan en model som Mixtral. Og så kan de altså håndtere nogle ret store, hvad skal man sige, kontekstvinduer. De skriver i her, at Jamba, den kan spise op til 256.000 tokens. Ja, og så skriver de også sådan noget med, at den kan have 140.000 tokens på en GPU, og den er releaset full open source og så videre. Så det er spændende. Det er lidt ligesom sådan lidt et overbrugt ord, men det er sådan lidt en emerging felt, det her state space modeller. Og så vidt jeg forstår, så er hovedmotivationen for at lave de her modeller, er ligesom for at overkomme den her kvadratiske skalering af tokens, eller compute, der skal til for at behandle tokens. Ja. Så man kan sige, hvor det kan man ligesom gøre, når man har de her modeller, som i stedet for ligesom at bruge attention til ligesom at kunne se alle tokens på en gang i sådan en attention matrice, den skal lave ligesom kvadratisk med længden af tokensekvensen. Der vil man i stedet for prøve lidt at gå tilbage til en lidt ældre filosofi, som man brugte i, som du sagde, Jonas, de her LSTM-arkitekturer, som var sådan nogle recurrent neurale netværk baserede modeller, hvor at i stedet for ligesom at have attention, hvor man kan se alle tokens på samme tid, så har man ligesom sådan et memory space, state space, hvor man ligesom gemmer information på tværs af sekvensen, og på den måde ligesom kan dele information på tværs af tokens. Ikke?
Så det man kan forestille sig, det er, at som du siger, at transformeren har jo behov for ligesom den hukommelse, kan man sige, eller den måde, den ligesom begriber en større mængde af tekst, det er, at den hele tiden kigger på, hvordan forholdet mellem alle de tokens, den får ind, er. Det er det, der er attention, ikke? Så lægger den en attention på de forskellige tokens, afhængig af, hvad for en kontekst det ene token måtte være i, versus det andet og så videre, ikke? Sådan og for at den skal kunne det, skal den jo hele tiden, hver gang der kommer et nyt token med, så ændres konteksten for, hvor de andre tokens befinder sig i forhold til hinanden og sådan noget, så skal den recompute det hele igen. Så den beholder ikke det, den har computet fra sidste gang, og så computer den kun det næste token, kan man sige, og så på en eller anden måde beholder de andre, det den har lavet med de andre tokens, ikke? Den attention, den har beregnet. Og det her state space, det er jo så i virkeligheden en matrice, hvor at man kan forestille sig, at man ligesom, der er et eller andet output af den her, af de her tokens, der kommer ud, og i stedet for ligesom så at compute alle de her tokens igen, jamen så er det kun ligesom det næste token, der skal ligesom evalueres på en eller anden måde, eller predictes. Og når det ligesom er kommet med, så bliver den puttet oven i hukommelsen på en eller anden måde. Men den matrice, der ligesom holder det, det er en fixed størrelse, kan man sige. Ikke? Og fordi den er det, og man hele tiden, den mængde compute, der skal til for at arbejde med det data, er konstant, så får du en konstant kørselstid, en linjer. Ikke? Hvorimod at det andet, der blev det større og større og større og større af alt det data, du skulle arbejde på. Ikke? Det er dybest set sådan, jeg ser det i hvert fald.
Ja, men det er det også sådan, jeg ser det. Det er selvfølgelig er det en mixture of expert model. Ja. Så det er en model, altså både de her state space lag, og så ser også om, at transformer lagene også er mixture of experts modeller. Og så hele modellen har 62 milliarder parametre, hvoraf 12 af dem er aktive per inference per token, ikke? Jeg må nok krybe lidt til korset og sige, at jeg fatter, altså jeg forstår godt state-space-konceptet, men jeg forstår ikke helt den her hvorfor den her Mamba-arkitektur er så genial i forhold til de gode gamle, for eksempel LSTM-netværk eller GRO-netværk og sådan noget. Og jeg forstår yderligere heller ikke den her modelarkitektur, og hvordan det ligesom kan, hvad skal man sige, gavne af, at det sådan er sådan en transformer, transformer Mamba, hvad skal man sige, hybrid arkitektur.
Jeg husker, at jeg har faktisk selv læst det paper på et tidspunkt, og har også lykkeligt glemt, hvad det egentlig var, der lige skete i det der Mamba, hvorfor det pludselig var hot igen med det der state space ting. Men det er noget med, at der er nogle algoritmer for det her med, hvordan man opdaterer det her space her, og den måde, man ligesom træner den, altså vægtende til, at når du så opdaterer spacet, så retainer det noget af den her memory, og det fungerer godt, og det er så rent faktisk på output-siden, altså de laver også i den her artikel ligesom lige en forklaring af, at med kvaliteten af outputtet, det beholder vi sammenlignet med den her gamle Mamba løsning. Men selv tilbage i den der Mamba-løsning der, så er det ligesom om, at der er en eller anden form for breakthrough der, hvor man finder ud af en bedre algoritme til at opdatere det her state. Så det, så det ligesom på en eller anden måde bliver lidt mere så, fordi det der jo sker, det er, når man kan forestille sig, at når man bliver ved med at opdatere, eller som bare sige, at man havde en simpel måde, at man bare altså plusset eller ganget ovenpå på en eller anden måde, ikke? Så skal man ligesom træne nogle vægte til, at når man så gør det, så bliver den her matrice stadigvæk, vi beholder noget af den information, den skal for ligesom
at... Glemmer det ikke.
Den ikke glemmer det, den har arbejdet på. Fordi hvis altså, at glemme fuldkommen kunne for eksempel bare være at sætte alt i matricen til nuller, for eksempel. Men det er jo klart, det fungerer jo ikke godt, men man kan også komme til at ligesom på en eller anden måde udviske noget i hukommelsen, og det vil, der skal man udviske det rigtige, så at sige, og man skal glemme det rigtige, og ikke altså huske det rigtige, så at sige.
Ja,
og det er der udfordringen er, at der er noget information, som skal have lov til ligesom at forsvinde, fordi det er jo uundgåeligt en komprimering i forhold til transformeren, som har jo høj, hvad kan man sige, output-kvalitet, fordi den kan begribe ret præcis det der, ikke? Og så kan man jo sige, at et lineært lag, hvis nu det var muligt at compute det samme som et attention lag egentlig gør, så ville et lineært, et almindeligt lineært lag, der bare havde alle interaktioner, det ville jo sådan set have allermest information. Det er fuldstændig umuligt at compute. Nå, anyways. Så det er det, der er udfordringen. Men der har man så lavet en lille smule der åbenbart har virket bedre i den der Mamba. Og det de jo så gør, det er, at de så siger, okay, men vi er der ikke helt endnu. Men hvis nu vi tager noget af det gode fra transformeren, kombinerer det med Mamba'en, så får vi så den her Jamba. Og jeg må handle om, jeg er ligesom dig, jo. Jeg forstår ikke rigtig den arkitektur, de har tegnet. Og hvad det er, men der står i hvert fald bare, der er mixture of extra, der er transformer, der er Mamba, der er rigtig mange lag.
Alt det gode.
Det gode bare putte sammen. Jeg fatter ikke, hvordan det spiller sammen.
De har udgivet paper på den i øvrigt, hvis man godt vil læse det. Det kan vi linke til i show notes.
Er vi ikke enige om, at det er mere sådan et bright paper?
Jo, det er et godt spørgsmål.
Det er ikke sådan... Okay, de skriver selv, det er et bright paper, men det er der inde på Cornell University's archive, ikke? Så.
Jo.
Ja.
Ja,
og det har vi altså ikke læst. Nej,
det har vi sgu ikke. Men spændende at følge de her state-space-modeller. Jeg tror, jeg har et eller andet med det der kontekstlængder. Jeg tror ikke, det er det, der kommer til at tage os til AGI, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis man skal være helt Sam Altman-agtig. Og jeg tror, at det er det forkerte sted. Jeg tror, det er forkerte sted at gribe ind. Jeg tror, på, jeg er blevet meget, siden jeg hørte, siden det her V-Jabba er kommet ud, og siden jeg hørte Lex Friedmans podcast med Jan LeCun. Jeg er jo bare, altså, ved, man er jo bare
Du konverterede til Lekun-campen. Var det godt,
ja, men jeg synes bare, at man er jo bare et produkt af de der frontiers inden for det her. Ikke? Altså det er, man tænker, det er det. Og så kan man måske være heldig at tænke en lille mikroskopisk original tanke en gang imellem. Ikke? Men hvad hedder det? Men jeg er blevet meget ind i forhold til det her med Jan Lekun. Det han siger med, at der er noget med effektiviteten omkring den måde, vi predikter sprog. Ligesom det er ineffektivt at predikte billeder på pixelniveau, fordi så er der alt for meget overhead, der går til sådan nitty-gritty pixel detaljer. Der tror jeg lidt, det er det samme med tokens. Altså vi bruger alt for meget energi på at predikte de der kvantificerbare tokens, hvor at det virker som om, at man bliver nødt til ligesom at tage det her ned i et mere effektivt space, hvor det ikke er, det er sådan lidt ligegyldigt om det er lige nitty-gritty præcis den token. Men det skal ligesom, men det er vigtigt, at det ligesom bliver placeret et spændende sted i det her space, og så kan det være, at der er en eller anden encoder, som ligesom, eller en decoder, som ligesom tager det space og ligesom udtrykker det i sprog. Men det er en meget mindre del, altså hele intelligensen, hele reasoningen og alt det der fluffy ting der, det sker ind i sådan et mere sådan kontinuert space, og ikke i det her kvantificerbare, du ved, eller sådan meget sådan diskrete token space. Det er på en eller anden måde meget sådan, den idé er jeg blevet meget stor tilhænger af, og derfor tror jeg, det er den forkerte retning, det her. Jeg tror, det er den forkerte retning at tænke over de der kontekstlængder. Jeg tror ikke, det er det.
Nej, jeg tror, det er forbundet dårnskab med en god dagsorden, som er at hvad kan man sige, minimere compute for at få samme mængden af compute for at få samme outcome. Så på en eller anden måde, ja, så kan jeg godt følge dagsordenen på det, at man ligesom gerne bare vil have, og det kan jo så, når du så har minimeret den her compute, så kan du, hvad kan du så gøre? Jamen så kan du enten putte flere parametre ind, eller en større kontekstlængde, ikke? Det er ligesom, og det er jo så måske de to lidt fattige valgmuligheder, som folk stiller foran os, ikke? At, hvad kan vi så få ud af det der, vi har sparet, jamen det kan vi så bruge på noget mere, ikke også? Ja. Og det der, der tror jeg måske, at det er så ikke rigtigt det, der er end goal for mig heller. Altså det virker heller ikke rigtigt.
Jeg har det sådan lidt, hvad hedder det, min hjerne, jeg synes, jeg er intelligent, ikke? Jeg er en intelligent væsen. Og min hjerne fungerer jo ikke, altså jeg bliver jo ikke mere intelligent, eller mere rigtig AI, eller sådan intelligent AI, jeg ligesom kan læse mere information på en gang. Jeg tager jo heller ikke, du ved, det var Harry Potter 1, det var Harry Potter 2, det var Harry Potter 3. Altså det er jo ikke sådan, det fungerer, men det er jo ikke, der er et eller andet, sådan, der er et eller andet over det, som bare virker sådan, som sådan lidt en sådan frås ja, med computing. Også fordi der er mange, der sådan kritiserer os, den der sådan, altså hvornår har du brug for at hælde en milliard tokens ind, altså en million tokens ind i en sprogmodel, og hvornår gider du at betale den regning, som OpenAI sender tilbage til dig, fordi det er pisse dyrt. Og du ved, hvorfor, altså det, i virkeligheden, det virker lidt mere som sådan engineering dovenskab, ikke? Hvor du var sgu for doven til ligesom at lave den der fede embedding model, som bare nailede dit dataset og dit problem, og ligesom gjorde den der RAG-applikation, retrieval-opgave, løste den til UG's stjerne, ikke? Altså, vi er sgu dogne, mand. Vi maser bare en million tokens ind, og så laver vi en needle and a haystack, benchmarks for at se, hvor godt de virker, og så begynder modellerne også at være sådan, hey, jeg ved ikke, om du har hørt det der, men det er noget med, der er sådan en prompt engineer fra dem, som arbejder med evaluering af de her Claude-modeller, som har lavet sådan en needle and a haystack problemløsning, og så har modellen svaret ligesom tilbage sådan, ja, men fordi den måde, de gør det på, de bare tager random tekst i en meget lang sekvens, og så står det rigtige information et sted, og så svarer den sådan tilbage, ja, men det her, der er det rigtige svar, men jeg synes, det er nogle lidt underlige ting, der står i en lidt tilfældig rækkefølge i det tekst, du har skrevet til mig, så jeg synes måske, det virker som om, at du er i gang med at teste, du er i gang med at teste mig, ikke? Og det er også bare sådan lidt,
oh my god, ja. Sentient.
Ja, den er sentient, den ved, den bliver ved at blive evalueret, ikke? Så det er en hel diskussion for sig. Det kunne være, vi skulle have nogen med ind, som rent faktisk kunne forklare os det her.
Ja, Mamba,
lidt mere i dybden. Ja, det er sådan, hvad fanden er det her state space, og hvorfor er folk så psyched over det?
Yes. Ja. Men. Vi skal lige segue over til noget andet. Ja. Det var ikke en særlig smooth segue, men fordi du nævnte nemlig noget på et tidspunkt med det her med lidt dovenskab, og hvorfor vi skal bruge så meget, så mange tokens, men hvorfor skal vi også bruge så mange parametre, hvorfor skal vi bruge så mange vægte? Der har vi det her fantastiske, sjove område, som det minder lidt om model merging. I stedet for plus ting, så fjerner vi, sletter vi bare ting. og det er så det her område, som hedder pruning.
Hvorfor? Det er sgu ikke noget problem, hvis man har en model på 300 milliarder parametre, hvis man bare kan slette alle parametre.
Ja, og jeg af dem, der kender mig, så ved de godt, at jeg synes simpelthen, at alle softwareingeniører, der sletter kode i deres dagligdag, sletter mere, end de skriver. De skriver en præmie. Og der har vi så et eksempel på her, hvis du er data scientist, der arbejder modeller, hvis du sletter nogle vægte, og i stedet for at producere flere, så skulle du også have en præmie, fordi vi ved et eller andet sted intuitivt godt, at de her mange milliarder parametre her, der er bare et frås af flødeskum ovenpå, som ikke bliver brugt til en fløjtende fis, for at sige det rent ud, ikke? Det er sådan alle data scientists hunch inde i det, bare, der er så mange af de her vægte her, som bare følges ad på en eller anden måde i de der beregninger der. Så de har sådan påvirkning på det endelige resultat, den er bare sådan, det er sådan en kovariation, ikke? Og hvis nu vi bare kunne så beholde, jeg ved ikke, en og slet fem, for eksempel, ikke?
Jo.
Så kunne vi måske komme hen til noget, der var godt. Og det, som der faktisk sker i den her artikel her, der hedder The Unreasonable Ineffectiveness of the Deeper Layers. Og det var en ret fed overskrift, synes jeg. Fordi det er også bare det der med, den er jo bare ineffektiv, de her dybe lag, hvor der bare bliver sådan mast information ned på, ja, det bliver komprimeret, men det bliver også bare sådan, der bliver jokket oven i hinanden. Altså det, ting, der er ligegyldige for det, du skal bruge dem til, og ting, der bare er det samme om igen på kolonne 5 og række 14, ikke?
Det, bare for lige give noget kontekst her, det er et paper, som er blevet udgivet på Archives, og jeg kan se, at afsenderen er MIT og Sequoia Capital, altså MIT, det her Massachusetts Institute of Technology, som er det her kendte ingeniøruniversitet i Boston. Og så er der Sequoia Capital, som er sådan en legendarisk venture-kapitalist-fond, som er meget ind i deres space også. Artiklen hedder simpelthen The Unreasonable Ineffectiveness of Deeper Layers. Og det, som den basically finder ud af, det som det ligesom den her pointe, det ligesom basically laver i den her artikel, det er, at du kan tage en for eksempel en Llama 70B, altså en rimelig stor Llama-model, så kan du køre den og få en eller anden performance. Men du kan faktisk også bare slette halvdelen af lagene, altså de her transformer-lag, hvad der er måske sådan på 50-100 transformer-lag, men ikke det der omkring. Altså det hedder jo deep learning, det er jo dybe neurale netværk med mange lag. Men der har de fundet ud af, at man kan sådan set bare slet, det ser ud til, at det nærmest er halvdelen af lagene, og så have samme performance. Og det er jo lidt spøjst, må man nok sige. Ydermere har de fundet ud af, at hvis man så ligesom sletter halvdelen af lagene, og så fine-tuner, laver sådan noget recovery, healing fine-tuning, så kan den faktisk komme utroligt tæt på den originale performance. Og det er jo lidt spændende, at det tyder jo lidt på, at der er noget, som du også sagde, Jonas, noget redundans i de her modeller. At de her lag, det er ikke nødvendigt. Det er frås med parametrene. Vi ved så lidt om de her deep learning modeller, de her neurale netværk, og hvordan de lærer, at vi har ikke særlig stor indsigt i, hvor effektivt de egentlig lærer. Altså, hvad er der brug for alle de her parametre, og hvad fanden er det egentlig, de lærer, og hvordan kan vi få dem til at lære mere effektivt og sådan noget, ikke? Og her, der tyder det altså på, at du kan quantize dine modeller ned til et bit efterhånden, ikke? Og du kan lave flash attention, og du kan lave alle tricksene i byen. Men du kan også bare slette halvdelen af lagene, og så bare have samme performance. som før.
Ja. Man skal også lige huske, altså når vi snakker hele tiden om samme performance, og der måler man jo selvfølgelig på noget, som er en eller anden form for evalueringsstandard, der måtte finde derude. Og den skal vi jo også lige tage med et græns salt, kan man sige. Fordi der kan jo godt være, der kan jo være nogle ting, som går tabt. Men bare ikke lige de ting, som man måler på. Og det er jo vigtigt at sige, at jamen, hvis dit formål er at bruge dem til de her ting her, jamen så kan du bare slette nogle af vægtene, og så går det stadigvæk godt. Så det, jeg tror, det mere pointen er, at det kan godt være, at de mister evnen til at gøre nogle ting, men de mister ikke evnen til at gøre de ting, som du gerne vil nødvendigvis, hvis du sletter nogle af lagene. Så en metode kunne jo for eksempel være at sige, du havde et dataset for at evaluere en LLM på noget performance, en eller anden output, som du måler på, så siger du, jamen, ved du hvad, det kan vi sådan rimelig sikkert vide noget om, at hvis vi går ned og skruer på nogle ting, jamen, så kan vi teste, om den stadigvæk er god til de her ting her, vi gerne vil have den til. Så har du lige nu et paper, der viser, at du har en god case for at gå ind og dybest set randomly slette lag og finde ud af, kører den stadigvæk efter min forventning? Nå, men det gjorde den så. Ja. Og så vil du bare få sådan out of the box en hurtigere model.
Ja.
Ved at bare slette ting.
Det er fjollet.
Det er fandme det er fjollet. Fedt, det er. Det er bare en ingeniørs drøm, det der. Slet lortet.
Det er bare sådan, det er lidt ligesom dengang, man fandt ud af dropout, ikke? Altså dropout.
Ja, ja.
Vi har problemer med de her modeller, de overfitter totalt meget. Hvad fanden skal vi gøre? Hvad nu, hvis vi bare random slukker for 20% af neuronerne under træning?
Ja.
Lad os prøve det, og det virkede bare pisse godt, ikke? Og det er sådan noget, hvor man tænker sådan, jeg kan forestille mig, hvis man finder ud af sådan nogle her ting, så har man sådan nærmest tænkt, det er sgu for nemt, ikke? Men altså, nogle gange så er ting bare simple, ikke? Og det er også interessant, når man kigger på de her grafer i det her paper, der kan man se, at det er sådan omkring 30-40%, altså når man ligesom dropper, altså når man gradvist fjerner flere og flere af de her lag, så er det omkring ved 30-40% af lagene, når de er fjernet, så begynder performance bare at droppe.
Mm.
Og det er jo også sådan lidt interessant, ikke? Hvorfor er det lige præcis 30-40% af lagene?
Mm.
Hvorfor er det sådan et magic number? Eller sådan?
Jeg tænker på, lad os nu sige, der er 100 lag. Hvordan finder de ud af, hvilket lag man vælger? Altså eksperimenterer de sig frem til dem? Altså, kan man sige, laver de sådan en simpel træning, hvor de måler på nogle outputs? Så har de sådan en delete layer propagation taktik. og så finder de bare ud af, okay, det er jo en eller anden simpel learning algoritme, hvor du lærer ved at slette det her lag, så sker der det, gik det godt, gik det skidt, og så sletter man jo andre. Men når der kun er 100 lag, så kan du jo sådan set bare afprøve alle kombinationer jo.
Der står her, to prune these models, we identify the optimal block of layers to prune by considering similarity across layers.
Mm.
Then to heal the damage, we perform a small amount of fine-tuning. Yeah. In particular, we use parameter-efficient fine-tuning PEFT methods, specifically quantization and low-rank adapters, such that each of our experiments can be performed on a single A100 GPU.
Mm.
Ja, så de har en eller algoritme for ligesom bare slet lag.
Og så
efterfølgende så tuner de op til ligesom at, ja, og så healer de dem igen, ikke?
Ja, med tuningen.
Ja, så måske er fremtiden, du ved, du siger, okay, nu træner vi bare en model med 7 trilliarder parametre.
Mm.
Så laver du sådan en kæmpe, kæmpe giga supercomputer på det. Så træner du lidt, så siger du, vi sletter sgu bare halvdelen af lagene, og så healer vi lidt, og så fortsætter man, så bygger man det som, ja, jeg ved det ikke. Det er spændende.
Jamen, det kan jo godt være en måde, hvor man ligesom siger, at man laver sådan en bred træning, og så med det samme data, du egentlig har trænet det på, ikke, så laver du sådan en, så går du igennem en anden form for træning, altså, hvor du ligesom siger, altså, hvor du finder ud af, hvad du så kan slette, og stadig, altså det er jo du kan jo godt implementere det som en læringsalgoritme, men hvor formålet jo simpelthen bare er at finde ud af, altså at det er en form for masking af din, som du også sagde med dropout, ikke? Altså det er en form for layer dropout træning, du kan gå igennem der, og så selvfølgelig skal du også have den der healing ovenpå, for ligesom at se om, om den giver noget, men det kunne du jo godt iterere henover, så havde du dybest set en form for en læringsalgoritme til det jo. Ja. Og okay, der skal mange, altså, ja, jeg ved ikke, nu kan jeg ikke lige regne ud, om man bare kan brute force alle kombinationer, eller man skal have noget gradient descent indover, eller hvad man skal have, ja.
Ja,
et eller andet, ikke?
Så, jo, men ej, det er sgu sjovt. Det er også derfor, sådan er det generelt også i videnskab, føler jeg også. Altså sådan, det er sgu tit de simple idéer, der er fede, ikke?
Mm.
Hvad med, vi bare prøver at slette lagene? Hvad med, vi bare prøver at slukke neuronerne? Hvad med, vi bare prøver at... altså, og det er også derfor, jeg tænker sådan nogle der, sådan, for eksempel den der Jamba-arkitektur. Det virker for engineered på en eller anden måde. Det virker for uelegant på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Ja. Nå.
Vi skal have
sidste nyhed.
Ja, vi skal have, uden at snakke om hinanden.
Yes. Det her, det er en ret interessant nyhed, som egentlig synes jeg er gået hen over hovedet på de fleste. Jeg har snakket med i hvert fald. Men det er det i hvert fald igen på Hacker News, fordi den her nyhed, vi skal til at snakke om, det er den, hvis man går ind og rater alle, skal man sige, nyheder, der er delt på Hacker News nogensinde, så det her den fjerde mest upvotede nyhed på Hacker News. Og det er en nyhed, hvad skal man sige, en udmelding, der handler om et forsøg på at lave en backdoor, altså en indgang, en kodeindgang i et open source bibliotek, som hedder et komprimerings open source utility bibliotek, som hedder XZUtils. Som jeg ikke aner, hvad er, men som skulle være ret udbredt på rigtig mange, altså at være sådan en kritisk komponent i rigtig mange Linux-systemer. Hvad hedder det? Det er, og der var simpelthen en god Microsoft-udvikler, som ligesom arbejder på deres Microsoft Postgres offerings, som ligesom var i gang med at lave noget troubleshooting og nogle problemer osv., og han lagde mærke til, at der ligesom var noget, der var lidt langsomt, og var ligesom dykket lidt ned i det og så videre. Det var især, så vidt jeg kan forstå, i forhold til SSH og det her bibliotek. Og så finder han ligesom ud af, at det går langsomt, og han skal prøve at finde ud af det. Og det ender så ligesom med, at han finder ud af, at der er en bestemt contributor til det her XZUtils backdoor bibliotek, mere specifikt som hedder JIAT75, som siden 2021, så vidt jeg kan se, har arbejdet med at placere en bagdør ind i det her bibliotek, som skulle være det her komprimeringsbibliotek, som skulle være specifikt målrettet SSH, altså Secure Shell biblioteket, som jo er den mest anvendte open source teknologi til ligesom at forbinde til remote server overalt i verden. Og den her, jeg tror det er en lidt langhåret forklaring at komme ud i, hvordan den her backdoor fungerer, men det er altså en eller anden form for backdoor, som er implementeret i den her dekomprimeringsalgoritme eller det her bibliotek. Og hvis ikke den her backdoor var blevet opdaget af den her Microsoft udvikler, så var den altså stået til at blive shippet ud i det her library, og dermed også til alle, jeg tror det er sådan noget Debian og mange forskellige Linux systemer rundt omkring i verden. Og det vil så sige, at alle de systemer, alle de server rundt omkring i verden, som ligesom var blevet opdateret med det her, der vil vedkommende, som man jo af gode grunde ikke ved, hvem er, fordi, ja, et eller andet, men der vil vedkommende, der har lavet den her, backdoor, jeg ved ikke, om det kun er vedkommende, eller også hvad alle, men det er jo lige meget, men de vil i hvert fald have en direkte adgang ind til alle de instanser, som brugte den her version af den her pakke med SSH, og have mulighed for at eksekvere kode på de her server med superuser-rettigheder, altså admin-rettigheder. Mm. Det er jo sådan, det ville jo være totalt katastrofalt, hvis det skete. Men det blev så heldigvis opdaget af ham her, Microsoft-udvikleren, det lige for at jeg lige skulle finde hans navn, bare lige for at sælge lidt skud til ham, fordi det er sådan, det tror jeg, der er mange, der er glade for, at han lige opdagede den. Hvad tænker du sådan umiddelbart om det her?
Jamen det første jeg tænkte, det var, at jeg skal da lige skrive XZ i min terminal, for at se om jeg har det der komprimeringslibrary. Og det havde jeg jo så. Ja. Det er der nok, det har de fleste Linux-distributioner nok. Så
det har
jeg
også, også på Mac.
På Mac'en, ja.
Det er
nok, som du siger, virkelig udbredt tool til komprimering og dekomprimering af filer. Der findes jo alt muligt andet derude også til den slags, men det er åbenbart rigtig meget brugt. Jeg ved ikke hvorfor. Mm. Jeg kender det ikke som sådan, men det lyder ikke rart, at nogen kan komme ind på din server bare sådan via noget SSH-bagdør. Det er jo ret stort. Altså man kan jo sige, mange server er mulige at tilgå remote. Selvfølgelig ikke alle via SSH. Men der er SAPS-hus for mange derude, som administreres gennem en SSH-adgang, ikke? Altså alt clouden, altså når du skal bruge noget, en cloud provider giver dig en virtuel maskine, du skal ind på den, ikke? Altså her er en SSH. Bum. Så er det så er du lagt ned. Men det kan jo være, at hvis du bruger Red Hat, så er du lidt mere sikret, og der er sådan nogen, der har tjekket det der igennem. Men det kunne også være, der var en Microsoft-udvikler, der opdagede det. Så er det så hurra for open source? Eller skulle det have været closed source, så det ikke skete? Det er jo også en diskussion. Så.
Ja, der er også et link til det første commit, som den her meget mistænkt som JIAT75 lavede i 2021. Og det er altså, den her backdoor har altså været... den har været over om, Willkommen har været over om at lave den, og har brugt alle mulige former for, social engineering tricks i det her open source bibliotek, for ligesom at komme ind og gøre det her. Jeg ved ikke, det synes jeg bare er en vild historie, og jeg synes også, det siger et eller andet, når den er blevet, den fjerde mest, højst rated historie på Hacker News, ikke? Bare lige for at give en sammenligning, så er all time mest upvoted, den har 6.000 point, det er Stephen Hawking's død for 6 år siden. Kan det passe, det kun er 6? Nej. Den tredje mest, det er OpenAI's Sam Altman, da han blev fyret fra boardet der. Og så den fjerde er altså den her backdoor ind til SSH, som er gået op, og GPT-4, det er nummer 9, ikke? Så den er altså deroppe af, vil jeg sige.
Ja. Det er vildt
nok. Vi skal passe på. Vi skal sgu passe på med de der commits. og det der open source software, altså det...
det er farligt.
Det er det sgu. Altså, og på en eller anden måde, ikke? Altså, det er jo også det her med... Okay, enhver idiot kan ikke bare komme ind fra gaden, og så bare, du ved, lave et eller andet commit, som bare, du ved, laver et eller andet totalt åbenlys backdoor.
Mm.
Det er sådan, det tror jeg måske vil være svært, ikke? Ja. Men når en person sådan over tid bygger tillid i forhold til contributors, altså core contributors, og ligesom sådan, er sådan totalt udspekuleret i den her eksekvering af den her backdoor på den her måde, jeg tror godt man kan pulle nogle rimelig interessante ting af på den her måde, lige så vel som hvis man vil hacke en virksomhed, hvis man så ringer til hvis man bruger sådan nogle lidt mere sociale social engineering agtige tricks, så kan man nogle ting som man ikke ville kunne ellers. Og jeg synes også det efterlader et interessant spørgsmål, sådan, hvor mange af de her er gået forbi. Det var jo virkelig som om, det var et held, ham her Microsoft-udvikleren opdagede det. Mm. Men man kan også forestille sig, at der ligesom er en masse, af de her, som ligesom bare er forbi, de her maintainers, ikke?
Jo.
Og hvem ved, det kan jo være regeringer, der sidder og laver dem her, ikke? Det kan jo selvfølgelig, selvfølgelig kan det jo være den russiske regering, det er der jo sikkert mange, der vil tro, ikke? Men det kan jo også være den amerikanske regering. Altså, hvis den amerikanske regering, eller alle mulige andre regeringer, kunne få adgang til det her, det ville de sgu da gøre anytime. Altså,
Ja, ja, det er da ikke
noget tvivl. Altså, det ville da være en gratis billet ind på alle mulige server, det ville de da...
Ja, ja,
det ville da bare være... Det...
Guf.
Ja, så...
Det er Snowden-guf.
Snowden-guf, ja. Det må man sige.
Det er skørt. Men godt, at det blev opdaget, så vi overlevede. Ja. Puh, ja, verden gik i gulvet.
Ja. Spændende. Nå, jeg skal blive lange, som
jeg skal sidde og lave exit i min terminal, finde ud af hvad er det jeg skal komprimere med den her. Jeg skal bare pege på en fil til den, så kan jeg komprimere den. Jeg er sikkert kommet til at ødelægge nogle ting.
Jeg tror det er ligesom sådan noget zip, også, gzip og ja, tarball og sådan nogle ting.
Jeg kan også lave streg V, så det verbos. Kommer det sikkert være
verbos.
Det er
jo derfor det hedder verbos. Podcasting. Det er jo fordi, at man ofte kan give dash verbose med til de her CLI-tools, og så får man en mere...
Så printer det bare derudad. Det er jo derfor. Det er jo os, der snakker, ikke? Nå, så fik
I
lige den.
Yes. Er vi ved at være der?
Vi er ved at være der.
Super. Hvad hedder det? Jeg vil gerne opfordre alle vores lyttere til at hvis de nåede hertil, så tænker jeg, I må være hardcore fans. Så vil jeg gerne opfordre jer til at gå ind og følge os på LinkedIn og følge podcasten, der hvor du lytter podcast. I skal også besøge vores website. Det er fucking fedt. Og det kører lynhurtigt, og det er implementeret i Rust. Og vi har lige skiftet navneserver over til Cloudflare, så Jonas han kan, i stedet for at køre det på DigitalOcean, så kan han hoste det hjemme fra Vandløse på sin freaking Raspberry Pi. Det skal man bare gøre. Vi har store planer for det site, og...
Jeg kan spare $15.
Lige præcis. så det skal I 100% gøre. Og så skal I selvfølgelig tune ind i næste uge, hvor vi vender tilbage med endnu et genialt afsnit af Verbos podcast. Vi lyttes i næste uge. Ha' det rigtig godt. Indtil da.
Hej.